გადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ექსეგი მონუმენტ. ექსეგი მონუმენტუმ, ეს არის ესეგი სიტყვები, ავაგე ძეგლი და ჩვეულებრივ ამ რუბრიკას ჩვენ უძღვნით ხოლმე ცალკეულ შედევრებს, კონკრეტულად ლექსებს. ხანდახან ესა ერთი ლექსი, დღეს იქნება ლაპარაკი ერთ სერიაზე ლექსებისა. ეს არის ეფემერები, გალაქტიონის 4 ეფემერა, მისი უკვდავების 4 ემისარი, 4 კაპიტანი, რომელმაც უკვდავება უზრუნველყეს ამ უზარმაზარი პოეტის. 4 ეფემერა, ჯერ თქვათ, რა უცნაური სიტყვა არჩია გალაქტიონმა თავისი უკვდავების დასტურად. ეფემერა, გაცმარო თქვა, ბერძნული სიტყვა ეფემეროს, ანუ ეპიდა ჰემერა, ერთ დღიანი, დღენაკლულს, ძალიან უმნიშვნელოს ნიშნავს. იგულისხმა გალაქტიონმა იმისთვის, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უკვდავი. ანუ ეფემერა ამ სათაურით მან თქვა, ილაპარაკა უკვდავებაზე. ის რაც არის უმნიშვნელო და ერთ დღეში რაც უნდა მოკვდეს, და ეს მწერები იყვნენ, ეფემერიდები, ერთდღიანი მწერები, ბუზი, რომელიც დილას დაიბადება საღამოს მოკვდება, აი ასეთი სახელი დაარქვა იმას, რაც უზრუნველ, რამაც უზრუნველყო მისი უკვდავება. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ამ ციკლის პირველი ლექსი, რომელსაც ჰქვია ეფემერა, რომელსაც იცნობს გალაქტიონის ყველა მოყვარული, რომელსაც იცნობს პოეზიის ყველა მოყვარული, ვინაიდან შეუძლებელია ამ ლექსის გარეშე გალაქტიონის წარმოდგენა. იგი გულისხმობს ავტოციტატას თვითონ გალაქტიონიდან, ანუ იგი გულისხმობს, რომ ჩვენ კარგად ვიცნობთ ისეთ ლექს, როგორიც არის ლურჯა ცხენები, იმიტომ რომ იწყება სწორედ ამ სიტყვებით, როცა ცხენი არის ლექსის და პოეზიის სიმბოლო, ლექსთა შეჯიბრებაზე, ანუ ცხენთა შეჯიბრებაზე. ჩემი ლურჯა ცხენები ქროდენ ეფემერული და ფერადი ქარებით, იყვნენ საუკუნენი, მაგრამ მე ვიხსენები გაფრენილი პირველი წყების ნიაგარებით. წუხვარ ერთადერთი ვარ, დაზეცაზე წერია ჩემი გზა და პირველი ლალის კართაგენები და ახალი ლალის კართაგენები. ბედი ქროლვის გარეშე ჩემთვის არაფერია, ჩემთვის ყველაფერია ისე ლურჯა ცხენები. ჰე, ქაოსში დაკარგულს ქარი დამედევნება, ძახილით გალაქტიონ და ძნელია მიგნება, სადაც ახლა ჯვარია და გვიანი მტევნები, იქ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნება. ანუ სადაც ახლა არის მთაწმინდა, სადაც არის ჯვარი, სადაც არის მტევნები, სადაც არის ილია საფლავი, იქ იქნება უკვდავი გალაქტიონის სილიცეთ მე, ჩემი. ჩემი გალაქტიონის საფლავი იქნება, იქ იქნება უკვდავი მაგიის მარმარილო. და ამის მერე ნათქვამია, რამდენი ქარავანი თებზე გადამართული გაიშლება გამრღვევი ხრიე უდაბნოეთის, წვეთი სისხლის არ არის ჩემში არა ქართული, ძაფი ნერვის არ არის ჩემში არა პოეტის. ძალიან ძაფრად არის ნათქვამი, განსაკუთრებული აქ არის, რა თქმა უნდა, ძაფი ნერვის არ არის ჩემში არა პოეტის. ანუ გალაქტიონი არის ქართული პოეზია, თვითონ გრძნობს რაღაცა, აი სისავსეს ამ პოეზიასთან. ესაა კაცი, რომელსაც ჩვეულებრივ ენაზე ლაპარაკი არც შეუძლია. მას არ შეუძლია დაწეროს განცხადება, მას არ შეუძლია დაწეროს ავტობიოგრაფია, იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელი ტექსტები არის ხოლმე მის მიერ დაწერილი, იმიტომ რომ მან იცის მარტო პოეტური ენა, მარტო ამ ენაზე შეუძლია ლაპარაკი. მოკლედ, გალაქტიონის შემთხვევაში დიოფიზიტობის ამბავი ტყუილია. იგი ერთდროულად ღმერთი და ადამიანი არ ყოფილა, ის ადამიანი არ იყო, ის პირდაპირ იყო მარტო ღმერთი, პოეზიის ღმერთი. ჩვენ მოკრძალებულად პოეტების მეფეთ ვაღიარეთ, მაგრამ იგი რა თქმა უნდა პოეზიის ღმერთი იყო. პოეზიის ღმერთის სახელი, ახლა მოგეხსენებათ, სულ სხვა ქალები განაგებენ პოეზიას, სახელი მას არ აქვს, მაგრამ აპოლონი არის. ფაქტობრივად გალაქტიონი აპოლონია, როგორც აპოლონი მუზების გარეშე, იმიტომ რომ ის თავისი თავის მუზა, როგორც წესი თვითონ იყო. ამიტომ როცა ამბობს, რომ რამდენი ქარავანი მთებზე გადამართული გაიშლება გამრღვევი ხრიე უდაბნოეთის, ის ლაპარაკობს ისევ თავის პოეზიაზე, რომელსაც აქვს ეს უნარი, რომ გაარღვიოს უდაბნოეთი, გაარღვიოს უპოეტობა, უპოეზიობა, ის ერთადერთია. და მას არ აქვს არცერთი წვეთი არა ქართული, მას არ აქვს არცერთი ძაფი ნერვისა არა პოეტის. იგი ლაპარაკობს შურიან თვალებზე, იცის რომ მტრები ყავს, ო რამდენი დაცხლება შურიანი თვალები, რომ არად იმარჯვებენ იდუმალი შვენებით ლექსთა შეჯიბრებაზე, მხოლოდ ინტეგრალები ცხენთა შეჯიბრებაზე, ისე ლურჯო ცხენები. რატომ უწოდა გალაკტიონმა თავის ლექს ინტეგრალი? ეს ერთ-ერთი ნიშანია იმისა, რა ღრმად ესმის საკუთარი პოეზია, იმიტომ რომ ინტეგრალი ეს უპირველეს ყოვლისა არის შეჯამება. დიდი პოეზია, ძალიან ბევრი პოეზია არის დიფერენციაცია, სწორედ დაშლა, ნაწილებად დაშლა ერთი დიდი მთლიანი სათქმელის. ხოლო გალაკტიონი პირიქით იგი არის შემაჯამებელი და სხვა შორის ზუსტად ინტეგრალური პრინციპით იქნება აღწერილი ეს ლექსიც და განსაკუთრებით ლექსი ისევ ეფემერა, სადაც რამდენიმე ხელოვანის ბედი შეაჯამებს გალაქტიონის ბედს. ანუ ბევრი ვინმეა საჭირო იმისთვის, რომ ერთი გალაქტიონის პორტრეტი შეიქმნას. რა თქმა უნდა, ეს არ მოდერნისტული მიდგომა, მე ვიტყოდი გარკვეული გაგებით უკვე პოსტმოდერნისტული მიდგომაც კი არის. აჰა, შორით მოისმის ქვეყნიური გუგუნი, ელვას გააკრა, დაელეკა საზღვარი, გაქრა როგორც ღუმელი ცოდვით გადაბუგული, უკანასკნელ ძებნათა სევდიანი საზღვარი. სწორედ ამ საზღვარზე გადმოვიდა გალაქტიონის პოეზია. უკანასკნელ ძებნათა სევდიანი საზღვარი, ეს არის დაახლოებით ის, რაც ყველაზე მაღალ წერტილში არის საყვარლის საფლავს ვეძებდი. უკანასკნელ ძებნათა სევდიანი საზღვარი გამოარღვია გალაქტიონმა. იგი აღარ ეძებს საფლავს, იგი აღარ ეძებს სიკვდილს, იგი ეძებს სიცოცხლეს. ეს სიცოცხლე არის სამყაროში, სადაც დავანებული არის სწორედ მისი ლურჯაცხენები. და ამის შემდეგ გაჩნდება ეს სახეები. თქვი, რას ნიშნავს ზენიძე მდგარი შორი პალმები წინ ამ უსაზღრობაში? აი გამოჩნდა მისი მთავარი სიტყვა, უსაზღრობა. დღარება საიტან ჩემებრ დიდ საიდუმლოს, მე იქ მივე სალმები, ყოველმხრივ სივრცე იყოს, შველა კი არ საიდან. ანუ არსებობს სამყაროში დიდი საიდუმლო და ის იმდენად დიდია, რომ თითქმის გალაქტიონის ხელა. გალაქტიონი აქ თამაშობს თავისი სახელის მნიშვნელობით. საერთოდ ეს ფანტასტიკური ამბავია, მას ეს სახელი რო ჰქვია, იმიტომ რომ მას შეიძლებოდა ჩვეულებრივი ადამიანური სახელი ჰქმეოდა და ის ისევ ისეთი დიდი იქნებოდა, მაგრამ მაგას რომ პირდაპირ სამყარო ჰქვია, პირდაპირ გალაქტიკა რო ჰქვია, პირდაპირ გალაქტიონი რო ჰქვია, ეს უზარმაზარი რამ არის, ნომენ ეს ნომენ, სახელი ყველაფერია, სახელი თვითონ ამბობს თავის შესახებ. გალაქტიონის შემთხვევაში ეს არის სრული სიმართლე. ის მიესალმება თავისავით დიდ საიდუმლოს სამყაროში, სადაც იქნება ყველა ფერი, ცივრცე, დიდი ცივრცე, ოღონდ ხსნა, შველა იქნება არსაიდან. უბრალო ხმებისთვის ამბობს იგი, არასოდ ეს მეცალა, დაისერა მსოფლიო გამოუცნობ წყლებით კოშკებს, სიზმარეთისას ნისლი გადაეცალა და იქ მიექანება სული განცირულებით. ნეტავ ჯოჯოხეთისა დარდმა გამიყოლიოს, სადაც ვარდებს ბაღისას მაისობა უქრება, მძიმე ქვების ქუსლებით დავეყრდნობი პოლიუს, როცა ქარი მოსკდება და ცაშემ უქრება. იგი ლაპარაკობს იმაზე, რომ სამყაროს თავში დგას გალაქტიონი. ახლა უნდა წარმოიდგინოთ ეს სახე, გალაქტიკა, რომელიც ეს მზის სისტემის, ეს ირმის ნახტომის ვეებერთელა ქსელი და იქიდან დგას დიდი ფიგურა გალაქტიონის და ხელებით ასე ისვლის, როგორც უხვი მემკვიდრე ვისთვლის სავსე პეშვებით. აი ფანტასტიკურ მკვლელობებს და ოცნებას კაცათვის წარსულში, მომავალში, წყევლით გადავეშვები, რომ ძეგლები აღმართო ღრიემ შვენებათათვის. პოეზიის დანიშნულება სიუხვე, უხვის სახეებით სავსე ისვლის მკვლელობებს და ისვლის ძეგლებს ღრიემ შვენებათათვის. აქ იგულისხმება მამამისი, მამამისი, მისი პოეტური მამა, ხშირად ვიგონებ მამას, როგორც ვერლენს, როგორც დაღუპულ მამას. აქ იგულისხმება ვერლენი. ვერლენი, ბოროტების ყვავილები ბოდლერის, მთელი ფრანგული დაწყევლილი პოეტების პოეზია. აქ იგულისხმება, რომ ღრიემ შვენებისთვის არის ლიტერატურა. უბწყინვალესი სახე ვერლენის შესანიშნავი გაგრძელება. და მერე თქვენ შეხედეთ, პირველი ჩნდება მერიდიანი. ათვლის წერტილი არის ჩემი პოეზია, ამბობს გალაქტიონი. ვეძებისებ დაღუპვას და დავცინი სიბერეს, არ იღუპება, ვერ იღუპება. წარსულს წყდება ფოთლების წყება იმედიანი, შემოდგომის ქარებმა გზები გადამიფერეს. და ამის მერე მოდის ის, რასაც პროფესორმა ირაკლი კენჭოშვილმა ბაროკოული აღტკინება უწოდა, ამის მერე მოდის ბრძოლის და ამ ბრძოლაში ჩაბმის და ცხენთა შეჯიბრებაში ჩაბმის დიდი სურვილი, იმიტომ რომ იცის, რომ წინასწარ იცის, ეს არის, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული გამარჯვების ქრონიკა. გამოცხადებული არის, ერთადერთია, გამარჯვებული არის. და ის საოცრება არის, უკონკურენტო გარემოში უნდა შექმნას შედევრები და ქმნის. მას არ აყავს მეტოქე მაგ დროს ქართულ პოეზიაში. ის მხოლოდ წარსულის და მსოფლიო დიდი პოეტები თუ არიან მისი მეტოქები, იმიტომ გვერდით ასეთი რამ არ არის. უკონკურენტო გარემოში იქნება ეს შედევრები და ის ამბობს, დე თამაშის დუ ბრძოლის ვიყო ცქერით გართული, იყოს მზეთა ორგია და მაგია მთვარისა ვიყო ამ ღრიან ცელში მარად ხელაღმართული ლანდი არამქვეყნიურ დარდით გადამწვარისა, დამრჩეს ეს საიდუმლო, როგორც წმინდა ემბაზი, ეფემერა მომექცეს, როგორც ღამეს ენებოს, ცხენთა შეჯიბრებაზე, ცხენთა შეჯიბრებაზე, ცხენთა შეჯიბრებაზე გასწით ლურჯაცხენებო. მის პოეზიას აქვს ეს სარბიელი, ესა ეფემერა, ესა ეფემერა, ანუ ერთი წამის ჩანახატი, რომელიც მარადიული უკტავების ნახატია, სადაც გალაქტიონმა აჩვენა თავისი ლექსების ძალა. მან სხვათა შორის არ თქვა სხვა პოეტივით, რომ დღეს ჩემ პოეზიას ვერ ხედავენ და 100 წელი გაივლის და მას დაინახავენ. არა, მან თქვა, რომ ყველაფერს, საერთოდ ქართული ანბანი აქვს ასეთი ლექსი, მისი აზრით იმიტომ შეიქმნა, რომ ამ ანბანზე გალაქტიონას დაეწერა. მისი ამბიციები უსასრულოა, კოსმოსურია და იმისთვის, რომ ეს კარგად გავიგოთ, უნდა განიმარტოს, ასე ვთქვათ, ეფემერა. ამისთვის იწერება ისევ ეფემერა. ისევ ეფემერა, ესაა კომენტარი ეფემერაზე, ესაა ლექსთა ლექსი. ალბათ გალაქტიონის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი, თუ საუკეთესო არა, ყოველ შემთხვევაში მისი შედევრების ერთ-ერთი დიდი მწვერვალი, სადაც იგი ისარგებლებს თავისივე პოეტური ფორმულით, რომელსაც მათქვა, რომ პოეზია ესაა ინტეგრაცია, რომ პოეზია არის ინტეგრალი. ის აიღებს რამდენიმე ხელოვანის ბედს, შეაჯამებს მას და მიიღებს თავის თავს, მიიღებს გალაქტიკას, მიიღებს გალაქტიონს, მიიღებს სამყაროს. აი ეს ხალხი, რომელსაც ის შეაწუხებს, ასე ვთქვათ, ეს ხალხი გახლავთ დიდი პოეტები, მაგალითად ბარათაშვილის სული იქნება ნახსენები, ჩინარი არის ნახსენები და ამითაა ბარათაშვილი ნახსენები. მერე ნახსენები იქნება ვერხარნი, რომელიც რომ გარდაიცვალა სხვა ჩვენს ტრაგიკულად, მაშინ საფრანგეთის მთავრობას, თუმცა კი ვერხარნი ბელგიელი იყო, საფრანგეთის მთავრობას ჰქონდა სურვილი, რომ პანთეონში დაეკრძალა, სადაც სულ ოთხი პოეტი, ოთხი მწერალი ყავს დაკრძალული და იმ მომენტისთვის ერთი ყავდა დაკრძალული და მაშინ უნდოდათ დაეკრძალათ, მაგრამ ოჯახი წავიდა წინარნი, იმხელა კაცზე ალაპარაკი ვერხანი. ამავე დროს აქ იქნება ნახსენები პაგანინი, აქ იქნება ნახსენები ვერლენი და აქ იქნება ნახსენები დოსტოევსკი. აი ამ ხალხში ჯამი ვარმეო, ამბობს გალაქტიონი. ამიტომ იწერება ეს ლექსი ისევ ეფემერა და მიაქციოთ ყურადღება, როგორ იწერება. რა მოძრაებს კი პარიზის ტანს, ჩუმიშრიალი საიდან არის, ქარი არას ჩანს, ქარი არას ჩანს, მაინც წვერვალებს ედება ქარი. დუმილი გახდა, ვიწრო გალია, დაუძინარი, დაუჩინარი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მაღალია, მარად და მარად ტყდება ჩინარი, როგორ ჩინარი, ასე პოეტი, მისთვის სიმაღლე არის წამება, არა ღიმილი და ალოეთი, დაფარავს მტერთა ცილის წამება. ჩინარი მოგეხსენება ქართული პოეზიის ერთ-ერთი თავარი ნიშანია, ეს ბარათაშვილზე არის გასასვლელი. ბარათაშვილის ლექსში ჩინარი, ჩინარი დგას ამაყად და მტკვარი მას ეტრფის. ჩინარი ესა სიმაღლე და ჩინარი ეს არის, ასე ვთქვათ, წამება. მტკვარი არის სიყვარული, მდინარე არის სიყვარული, როგორც აპოლინერთან, ისე გალაქტიონთან და სხვა დიდ პოეტთან, ისე ბარათაშვილთან, ბუნებრივია. და იქ იყო ჩინარი სატრფო, რომელსაც მტკვრის, ასე ვთქვათ, სიყვარული ფილოსოფიურად არა ინტერესზე, აქ კი ჩინარი არის პოეტი, მას აქვს ეს წამება. აქ ჩინარი არის სიმაღლე, რომელიც იტანჯება თავისი სიმაღლით. პოეზია, პოეტობა ეს ტანჯვა, მხოლოდ ტანჯვისგან იბადება. ასეთ ლექსებს იტყვის გალაქტიონი, შობს მხოლოდ წამება. და ჩვენ მას უნდა დაუჯეროთ ეს ლექსები წამებითაა დაწერილი. ის მაღალია, დიდია მაინც. მისთვის მოისმის ზარების ზარი, ქარი არას ჩანს, ქარი არას ჩანს, მაინც მწვერვალებს ედება ქარი. და ამის მერე იწყება: პოეტს მაისის სიზმრის სიზმრების ხილვით ესარკებოდა პარიზის რკალი, მაგრამ უეცად ქარტეხილვით მის ცხოვრებას შეიჭრა ქალი, დემონიური არევდარევით ყოველი მხრიდან ავარდალი, სულში დაქროდა ქალი, ქალივით და შეშლილივით კიოდა ქალი. და ხო, ლელიანი მაშინ დაქანდა, ვით მწვერვალიდან მერანი მალი, კუბო მიჰქონდათ, არ მინარჩანდა და არ ტიროდა არც ერთი ქალი. ო, სიყვარული ზღვების კაფია, მეცი წალსულს ელვანხვალი, რომ ამოკვეთოს ეპიტაფია, მის ცხოვრებაში შეიჭრა ქალი. ესაა ვერლენი. პოეტს პარიზის სიზმრების ხილვით, ესაა ვერლენი. იმიტომ ვარიანტში უწერია კიდაც ბერლენს პარიზის ხილვების ხილვით, სიზმრების ხილვით ესარკებოდა პარიზის რკალი. ეს ის მომენტია, როდესაც ცხოვრების ბოლოს კიდევ ერთი სიყვარული ეწვია ვერლენს, რომელიც ძალიან რთული კაცი იყო სიყვარულის ამბავში. მოგეხსენებათ, ახალგაზრდა ცოლი ყავდა, მერე აეჭვიანა ეს ახალგაზრდა ცოლი, იმიტომ რომ რემბოსთან მეგობრობდა, მერე რემბო დაჭრა, მერე იცით რა უზარმაზარი ვნება არის ამ უმსუკლურეს პოეტში, რომელზეც გიჟდება გალაქტიონი, იმიტომ რომ გალაქტიონი კაცმა რომ თქვას, ბევრი რამე არის, მაგრამ ერთ-ერთი რამე, რა თქმა უნდა, ეს ქართველი ვერლენია. მისი მუსიკალობა არის ზუსტად ისეთი, როგორც ვერლენის მუსიკალობა. მისი შეიძლება ის არისო ისეთი, მისი ვნება შეიძლება ისე არ დუღდა და ისე არ გამოვიდა, გალაქტიონს არ უსმრია და არ დაუჭრია და არ მოუკლავს და არ მიუტოვებია, სხვა უფრო მშვიდი იყო, უფრო შიგნით დუღდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასში დუღდა ვერლენი. და აქ გალაქტიონი შესანიშნავ სახეს ხმარობს, იგი მსოფლიო მითოსიდან იღებს აფროდიტეს დაბადებას, კაფიდან, ზღვის კაფიდან. ამის შემდეგ, როდესაც ითქვა ვერლენის შესახებ, ანუ გალაქტიონმა თქვა, ჩემი ერთი ჰიპოსტასი არის ვერლენი, ანუ მუსიკალობა, ჩემი წინაპარი არის ჩინარი, ანუ ბარათაშვილი, ეს ხალხი დავასახელეთ, ეხლა გადავდივართ გალაქტიონის მუსიკალობის ერთ-ერთ საიდუმლოზე. და პაგანინიც, ორგიის ბადეს, მაესტრო თასით გადაკრავს ღვინოს, ესტრადა ნათელ იმედად ბადებს, აშლილ ვოლტორნებს და პიანინოს. პაგანინი, ყველაზე დიონისური მუსიკოსი. და იქვენ ახსენები, რომ გადაკრავს ღვინოს. პაგანინი გალაქტიონი, გალაქტიონი პაგანინი, ვირტუოზო. გალაქტიონი, როგორც პოეზიის ვირტუოზი, თავის თავს ხედავს პაგანინიში. იგი არის მუსიკალური, როგორც არის ვერლენი, მაგრამ ის არის ენის ვირტუოზი, ისეთი როგორიც არის პაგანინი. და ის ამბობს, რომ დაუნდობლად იღებს ჭიან, დანდუბილ იღებს ჭიანურ და სასახლეებს ხაერში მოდებს, რომ ხარეები შეაჭიანოს და ლეგენდები შორით ისმოდეს. არა, არა, იმედი სიმად ქალნი ლანდობენ თლილი თითებით, სიმებთან ერთად ატირებს იმად თვალების ნაზი ქრიზოლიტებით, მათ მეოცნებეს, რომ ვადრე არგეს, ისნებას აძლევს სულში თარეშოს, არ ხედავს ახლოს გაბზალულ სარკეს და უიმედო საპირფარეშოს. ეს იყო მეორე გალაქტიონი, გალაქტიონი ვირტუოზი, გალაქტიონი პაგანინი. ახლა იქნება გალაქტიონი, რომელიც არის ქალაქის კაცი, ურბანისტი გალაქტიონი. გალაქტიონი წამოსული სოფლიდან და გადასული ქალაქში, გალაქტიონი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პროგრესის და განსაკუთრებით ტექნიკური პროგრესის გულშემატკივარი. ეს ყოველთვის მოწონდა, ეს როლი. რამდენად იყო, რამდენად არა, არ ვიცი, მაგრამ მას მოწონდა ეს როლი. მას მოწონდა პოეტი ტრიბუნის როლი, თუმცა არ იყო. მას მოწონდა ეს როლი. იგი გარკვეულად ამბობს, რომ მისი ნაწილი არის ვერჰარნიც. ვერჰარნი არის სწორედ ის პოეტი, რომელმაც პოეზია მოარგო ქალაქს, რომელმაც პოეზია მოარგო ურბანიც, რომელმაც უმღერა მატარებელს. და გალაქტიონს უყვარს ძალიან ეს სახე, ცხოვრების ეტლი სადარებელი, საცაა გამომატარებელი, ან ყველაზე მთავარი სათქმელი, როცა ჰქონდა, მაშინვე მიადგა მატარებელს, წიფის გვირაბი და სხვა. გალაქტიონი არის ვერჰარნი, რა თქმა უნდა, და ეს მისი ნაწილია. და ვერჰარნი მოკლესო, ის ამბობს. ახლა ვერჰარნი როგორ მოკვდა, ყველამ ვიცით, რუანის სადგურში იმდენი ხალხი იყო და იმდენად, ასე ვთქვათ, ახტოანებული ხალხი უსმენს სოფლიოს იმ დროს პირველ პოეტს და სხვა, რომ ამ ხალხმა გადააგდო ბაქრანიდან და ამ დროს ლოკომოტივი შემოვარდა და სწორედ იმ მატარებელმა, რომელსაც სიმღერა უმღერა და ათასი, ასე ვთქვათ, პოეზიის საგნად აქცია თანამედროვე ტექნოლოგია, ვერჰარნმა იმ მატარებელმა გაიტანა, როგორც ბედის დაცინვამ. და გალაქტიონი სწორედ ამაზე დაწერს, რომ მოკლეს ვერჰარნი, მაგრამ სხვანაირად, მაგრამ დიდებით მას მოიგონებს ბედის სხვა წერა. იქ მანქანებზე რო არის ლაფარაკი, არის ვერჰარნ, ისინი ეუბნებიან, ნუ თუ არასდროს არ გავჩერდებით. ხო ჩვენმა დრომ აიდგა ენა, ენა აიდგა რკინამ, ის ითხოვს პასუხს, როგორც მკვლელობა უღმობელია, როგორც ენა საშინელება არის ეს და ეს არის ამის პოეზია და დარჩა ბოლო მეოთხე გალაქტიონი, ზნეობის გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომლის გამხმარი მზერა, რომლის თვალების რეტი უყურებს სიკვდილს, რომელსაც მიუსაჯეს სიკვდილი, მაგრამ ის სიკვდილს არაფრად არ ჩნის. გალაქტიონი, რომელიც არის დოსტოევსკი და დოსტოევსკიც იტყვის ის. დოსტოევსკი მოიხსენება 1859 წლის 22 დეკემბერს, როგორც სიკვდილ მიჟილი, როგორც პეტრაშევსკის ჯგუფის წევრი, სიკვდილ მიჟილი 23 სხვა სიკვდილ მიჟილთან ერთად, მათ შორის თვითონ პეტრაშევსკი, მათ შორის მოლებენი, მათ შორის გრიგორიევი, მათ შორის და ბევრი არიან, გაიყვანეს დასახვრეტად და გაიყვანეს სამი კაცი, ჩამოაცვეს თავზე, ასე ვთქვათ, სუდარა, თვალებზე გაუკეთეს ხვრელი, მიაბეს ამ ეშაპოტიდან ქვევით ჩამოიყვანეს და მიაბეს და გასცეს ბრძანება, თოფი, ასე ვთქვათ, გადატენეს და უნდა დარჩა ერთი ბრძანება პლი და ამის მერე უნდა გაისრულონ. და ამ დროს შემოვარდება ვიღაცა, ეს დადგმული სპექტაკლია თურმე, ფსევდო დახვრეტა, შემოვარდა ასე ვთქვათ მეფის ბრძანების მომტანი კაცი და თქვა, რომ არა, არ დაიხვრეტება ეს ხალხი, მათ შეეცვალათ ასე ვთქვათ განაჩენი. გრიგორიევს ერთ-ერთს, რომელსაც კინაღამ დოსტოევსკი ამბობს, თვითონ მე მეორე რიგში ვიყავიო, ანუ მეორე სამეულში ვიყავიო და ერთი წუთი მრჩებოდა სიცოცხლეო და ამაზე ძალიან ღრმად იმჟელებს იგი იდიოტი, როცა იდიოტი მოულოდნელად გამოავლენს ცოდნას სიკვდილის დაჟის შესახებ და ეს თვითონ დოსტოევსკის ცოდნა, გალაქტიონი როგორც ჩანს ასე უყურებს, ერთი წამი, ერთი წუთი რჩება ხოლმე მას სიკვდილამდე, როცა მას ეცვლება სიკვდილის სასჯელი და უცმლიან თქვათ გრიგორიევი სხვა ჩვენი შეიშალა ერთი, მაგრამ დოსტოევსკი შეუცვალეს 4-წლიანი კატორღით. და იმ დოსტოევსკისგან, რომელიც იყო ახალგაზრდა იმედის მომცემი მწერალი, რომელმაც დაწერა ლექსები, რომელმაც დაწერა რომანები, მაგალითად საბრალო ადამიანები და სხვა, იმ დოსტოევსკისგან დაიბადება ახალი სხვა სიმაღლის პოეტი. ეს ლექსი დაიბადება, როგორც ამ ლექსში არის ზემოთროედება ქარი, ისეთი სიმაღლე დაიბადება და მაშინ იგი დაწერს იდიოტს ეშმაკნის, ეშმაკ ასევე დაწერს, რა თქმა უნდა, დანაშაულსა და საჟებს და დააგვირგვინებს ყველაფერს ძმები კარამაზოვებით. Ну, ხუთ წიგნეულია კიდე მაწვინიც არის, თუმცა ის 4 შევიდა მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ასეულ წიგნების ასეულში 4 წიგნი შევიდა დოსტოევსკი. გალაქტიონი ზუსტად ასეთი კაცია. რაღაცა მოხდა სადღაც იმ მომენტში პირველსა და მეორე კრებულს შორის. პირველ კრებულში მან აკაკის პოეზია მიიყვანა ლოგიკური დასაწყისი, კონვენციური ქართული ლექსი დაამთავრა. მე-19 საუკუნე მან დაამთავრა პოეზიაში. ამის მერე და მოწონდათ და ყველა მუდა რა კარგია, რა კარგი ბიჭია, რა კარგად წერს, ცისფერ ყანწელებს მოწონდა, ყველას მოწონდა. ამის მერე მან დაწერა კრანოფლეხ არტისტიკა, ნუ არტისტული ყვავილები, სადაც დაანგრია ეს ყველაფერი და დაიწყო ახალი ლექსის შენება, დაიწყო უშინაარსო, განუვითარებელი, ასე თქო, უსიუჟეტო და ასე თქო, ანუ ნამდვილი, მისი ნამდვილი, აი ეფემერების წერა დაიწყო და მაშინ ვეღარ აიტანეს, მაშინ თქვეს, რომ ეგ უკვე მეტის მეტია, იმიტომ ნამეტანი შორს გაასწროს უყველას. და როცა კაცი ამბობს, წუხარ ერთადერთი ვარ ახლა, სხვა პოეტებს ეს როგორ მოეწონა, არ მოეწონათ, ბუნებრივია, ჩვენ მოგწონს, ჩვენ კითხველებს მოგწონს, იმიტომ რომ ჩვენ გძნობთ, რომ დიახ, მოდერნიში გალაქტიონი ერთადერთია. ბევრი კარგი პოეტი გვყავს ჩვენ 20 საუკუნეში, მაგრამ გალაქტიონი ერთადერთია, ის დარჩა ამ ერთადერთად. ამიტომ არის, რომ დოსტოევსკის რომ შეედარა, მან თქვა, ჩემი ბედიც ასეთია. მე ვწერდი მერის, მე ვწერდი მესაფლავეს, მე ვწერდი თუნდაც მედაღამეს, მაგრამ მე ახლა ვწერ ლურჯაცხენეს, მე ახლა ვწერ ეფემერას, მე ვწერ ისევ ეფემერას, მე ვწერ მშობლიურ ეფემერას, მე ვწერ საახალწლო ეფემერას. მე სხვა ვინმე ვარ? მე დავეყნობი მძიმე ქვების კუსლებით პოლიუს და იქიდან სამყაროდან გესვლით ამ ჩემს პოეზიას, თუ მაგრები ხართო გამაგდითო ჩემო მკითხველებო. ამიტომ ისმის ბოლოს ეს ხმა, ეშაპოტიდან უყურებს შორს მას, დღემდე თვალების გამხდარი რეტი, ასეთი არის მისი პორტრეტი, ეს დოსტოევსკის პორტრეტია, მაგრამ ეს ამავე დროს ეს ლექსი არის გალაქტიონის პორტრეტი. აქედან არის ერთი პატარა ნაბიჯი იმ პოეზიამდე, რომელსაც ქვია მშობლიური ეფემერა. შობლიურ ეფემერაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ვეღარ ცნობილობ შობლიურ დღეებს, ზამთარს ბილიკი დაუტანია, დიდი ხანია მიმართავ დღეებს და დღე გუგუნებს, დიდი ხანია. ეს ლექსი, რომელიც იცით, თითქოს გულუყვილო ლექსია, ლაპარაკი ამირანზე, რომელიც მიჯაჭულია და საქართველოზე, რომელიც დაპყრობილია და რომელიც უნდა გათავისუფლდეს და ამ ლექსში სიტყვა ეფემერალური არის ნახსენები, ეს ნიშნავს, რომ ეს ლექსიც, რომელიც თითქოს არის სიუჟეტური ლექსი, აიწევა ეფემერის დონეზე. ანუ ის გახდება თითქოს ერთდღიანი, ანუ უკვდავება. ესა უკვდავების გაელვებები, ეს ლექსი. უკვდავების გაელვებებია. გალაქტიონმა ამ ლექსში განსაკუთრებით რამ თქვა, რომ როგორც გალაქტიონს ვერაცდება უკვდავება, ისე საქართველოს ვერაცდება თავისუფლება. გალაქტიონმა ეს იგრძნო საუკუნის დასაწყისში. ბევრად ადრე, ვიდრე საქართველომ ეს დაიმსახურა. ძალიან მალე საქართველო გათავისუფლდება ცოტა ხნით. ეს იყო ერთი პატარა ამოსუნთქვა და ამის მერე დიდი ხნით ჩაისუნთქავს, დიდი ხნით ჩაისუნთქავს ჩვენი ქვეყანა, სანამ კიდევ ერთხელ არ გაცოცხლდება და სანამ ხელახლა არ დაგჭირდება ეს ლექსი. და ერთი ფრაგმენტი მინდა ვახსენო იმ საოცარი ლექსიდან, რომელსაც ჰქვია „საახალწლო ეფემერა“. ფრაგმენტი უბრალოდ გალაქტიონის პოეზიას აჩვენებს, აი მის ოსტატობას აჩვენებს განსაკუთრებულს. აი ნახეთ რას აკეთებს. შიში თატირდა კლავიში ერთი, კლავიატურის გულში მკივანი, ოდეს ცეცხლივი დიდი კონცერტი მოედო თეატრს, ვით სატკივარი. ისე იგი, უყურეთ როგორ ამბობს, რას ამბობს, კონცერტი მოედო ცეცხლივი თეატრს. ანუ თეატრი ააფეთქა, დაწვა, ამაღლა, ასე თქვა, და ტემპერატურა მოუმატა თეატრს კონცერტმა, როგორც სატკივარმა. კონცერტი, როგორც სატკივარი, გალაქტიონის პოეზია, როგორც სატკივარი. წარმოუდგენელი სახეა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ უკუღმაწერენ ხოლმე, წაღმაწერენ ხოლმე პოეტები, ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ სატკივარივით კი არა, სატკივარია მუსიკასა და არა გალაქტიონთან, სწორედ ასეა. იმიტომ ვისი სატკივარია, ვიცით, ღმერთის. ვინაა ღმერთი? ღმერთი არის გალაქტიონი. მთელი ეს პოეზია, ოთხივე ეფემერა, ეძღნება ერთ რამეს. საქართველოს პრობლემა აქვს, გალაქტიონი გადაუწყვეტს. საქართველოს პოეზია გარდასაქმნელია, გალაქტიონი გარდაქმნის. საქართველოს რაიმეს გაგონება უნდა, უნდა რომ სამყარო მიკიდან პეშვებით გადმოყაროს რაღაცები, გალაქტიონი გადმოყრის. საქართველოს ყავს ღმერთი, დია ყავს ღმერთი. ამ ღმერთს გალაქტიონი ქვია. ამას ეძღნება ეს ლექსები. რა თქმა უნდა, უაღრესად ამბიციური პროექტი არის ეს ეფემერები. ოღონდ გალაქტიონმა იცოდა, რას აკეთებდა. იცოდა, რომ ამ ამბიციების კაცი იყო. ჩვენ გულიწყდება, რომ მარტო ჩვენ ვიცით ჩვენი გალაქტიონის შესახებ. ერთხელ იტალიაში ჰკითხეს ჩვენს თანამემამულეს, დიდ რუს პოეტს, რომელსაც ქართული გვარი აქვს და რომელსაც მამა ქართველი ყავდა, ბულატო კუჯავა, და დედა სომეხი ყავდა, ამიტომ ზოგი მის ქართველობას, ზოგი მის სომხობას ლაპარაკობს, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსი პოეტია. თანამემამულე კი არის ჩვენ და კითხეს, კითხეს, ვინ არის მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი პოეტიო. და მან უცებ უპასუხა, გალაქტიონ ტაბიძე. მთელი იტალია გაშრა, არავინ არ იცოდა ვინ არის გალაქტიონ ტაბიძე. მაგრამ ეს პასუხი დარჩა. მადლობელი ვარ, ეს ნაცავი იყო, გასაგებია, რომ ოლია ოკუჯავას ძმიშვილია და გალაქტიონი მისთვის უცხო კაცი არ იყო, მაგრამ მაინც მადლობა უნდა უთხრათ, რომ დიდი რუსული პოეზიის, ასე ვთქვა, საფუძველზე გაზრდილს სხვა სახელით შეედლო და ესახელებინა, მაგრამ მაინც ის თქვა, რაც უნდა ეთქვა. ეს უნდა იცოდეს მსოფლიო. დიახ, ეს მსოფლიოს მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტია, იგი ტომას ელიოტთან და ასეთებთან ერთად, თქვა, ეზრა ბაუმთან ერთად, პაულ ცელანთან ერთად, არის კიდევაც მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიანი. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.